มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมฟิลิปปีนะครับอยู่บทที่หนึ่งบทที่หนึ่งนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนมีบทนำข้อ1ข้อ2ความรู้สึกอ่อนโยนที่ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลมีต่อคริสเตียนเมืองฟิลิปปีข้อ3ถึงข้อ11ความรับผิดชอบที่มีต่อข่าวประเสริฐข้อ12ถึงข้อ20ไม่ว่าจะอยู่หรือตายก็เพื่อพระคริสต์ข้อ21ถึงข้อ30เมื่อตอนที่แล้วนะครับเราก็และศึกษาจบข้อ6วันนี้เรามาดูที่ข้อ7นะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ7บอกว่าการที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นเนื่องด้วยท่านทั้งหลายก็สมควรแล้วเพราะว่าข้าพเจ้ามีใจรักท่านทุกคนท่านทั้งหลายได้รับส่วนในพระคุณด้วยกันกับข้าพเจ้าในการที่ข้าพเจ้าถูกจำจองและในการกล่าวแก้และหนุนให้ข่าวประเสริฐนั้นตั้งมั่นคงอยู่การที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นเนื่องด้วยท่านทั้งหลายก็สมควรแล้วในข้อ7ที่บอกไว้ครับสมควรเนี่ยหมายถึงถูกต้องการที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นเนื่องด้วยท่านทั้งหลายก็ถูกต้องสมควรหมายถึงถูกต้องผู้เขียนบอกว่าเป็นการถูกต้องแล้วในการคิดถึงเขาทั้งหลายเพราะว่าข้าพเจ้ามีใจรักท่านทุกคนข้อความต่อมาในข้อ7บอกไว้ครับเพราะว่าข้าพเจ้ามีใจรักท่านทุกคนนี่คือวิธีค้ำจุนสนับสนุนพี่น้องคริสเตียนของเราด้วยครับท่านทั้งหลายรับส่วนในพระคุณด้วยกันกับข้าพเจ้าข้อความต่อมาบอกไว้นำเรากลับไปสู่คำว่ามีส่วนจำได้ใช่ไหมครับมีส่วนมีส่วนในความหมายคือถูกหุ้มห่อเข้าไว้ด้วยกันผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลกำลังพูดนะครับท่านถือตัวผู้เขียนและคริสเตียนเมืองฟิลิปปีเนี่ยถูกห่อหุ้มเข้าด้วยกันมีส่วนร่วมกันในการข่าวประเสริฐนี่คือสิ่งที่มีความหมายนะครับเมื่อเราพูดถึงความสัมพันธ์อันอ่อนโยนระหว่างอาจารย์เปาโลกับผู้เชื่อคริสเตียนชาวเมืองฟิลิปปีอาจารย์เปาโลสนิทสนมเรียกว่าใกล้ชิดกับพวกเขามากดูเหมือนจะมากกว่าคริสตจักรอื่นนี่เป็นเรื่องที่ดีครับที่เรามีเพื่อนคริสเตียนที่มีส่วนร่วมในการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันในการเห็นอกเห็นใจกันร่วมมือกันนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสื่อสารทางจิตวิญญาณด้วยและก็เกิดผลนะครับเป็นความรักความผูกพันกันเป็นเรื่องที่ดีเลิศใช่ไหมครับข้อ8เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านทั้งหลายเพียงไรตามพระทัยเมตตาของพระเยซูคริสต์คำว่าพระทัยเมตตานะครับพระทัยเมตตาในข้อ8เป็นคำที่คริสเตียนหลายคนรู้สึกประทับใจความหมายที่แท้จริงของคำนี้บอกถึงความรู้สึกที่อ่อนโยนของพระคริสต์ข้อ8นี้ครับใช้คำได้ดีมากอาจารย์เปาโลพูดว่าท่านเป็นห่วงเป็นใยพวกเขาทุกคนด้วยความรู้สึกอ่อนโยนเหมือนพระคริสต์คำนี้เป็นคำที่เหมาะมากที่ใช้ในตอนนี้ในข้อนี้ครับและข้อนี้ก็เป็นคำที่บอกถึงความรู้สึกของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลที่มีต่อคริสเตียนเมืองฟิลิปปีได้อย่างงดงามมากข้อ9และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างมีคำอธิบายมากมายหลายคำครับที่เราใช้กันในคำว่าความรักนะครับมีคำอธิบายมากมายในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ44ครับก็เป็นคำตรัสเรื่องสัจจะนะครับแล้วก็อีกตอนหนึ่งในมัทธิวบทที่23ข้อ33เป็นคำตรัสของพระคริสต์คือการรักนี่นะมีคำอธิบายมากมายแต่อธิบายยังไงก็แล้วแต่ครับการปฏิบัติสำคัญด้วยต้องสอดคล้องกันอาจารย์เปาโลอธิษฐานนะครับบอกว่าขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างเราจะต้องมีความรักต่อพี่น้องคริสเตียน มีคริสเตียนบางคนที่รักง่ายครับคือเขาเป็นคนน่ารักนะแต่กับคนที่นิสัยบางอย่างที่เราคิดว่าเรารับไม่ไหวครับรับไม่ได้ตรงนี้จะรักเขาได้ไหมครับเราต้องการรักเขาแต่จะทำยังไงในข้อนี้นะครับข้อ9นี้รักเขาด้วยความรู้และก็วิจารณญาณไม่ได้หมายความว่ารักแบบตาบอดนะครับไร้เหตุผลแต่ให้เรามีสตินะในที่นี้บอกว่ามีวิจารณญาณในการคิดค่อยควรผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แม็กกี้ครับท่านก็ได้ยกตัวอย่างในข้อนี้ท่านก็บอกว่าเมื่อครั้งที่ผมเข้าไปรับหน้าที่เป็นศิษยภิบาลเป็นครั้งแรกก็มีคนมาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งอยากจะขอพบผมเพื่อพูดคุยเรื่องความรอดคนนี้ก็ไม่ต้องการที่จะคุยกับคนอื่นนอกจากผมเท่านั้นผมก็ออกไปพบเขาชายคนนี้ดูท่าทางไม่ค่อยน่ารักเลยในที่สุดเมื่อผมเป็นพยานเรื่องพระคริสต์กับเขาเสร็จเรียบร้อยและถามเขาว่าจะรับพระคริสต์หรือไม่เขาก็คุกเข่าลงน้ำตาลงหน้าแล้วก็รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ผมก็นำเข้าอธิษฐานรับเชื่อหลังจากอธิษฐานเสร็จผมถามเขาว่าบ้านของเขาอยู่ที่ไหนและเขาจะกลับบ้านอย่างไรเขาตอบว่าเขามาจากต่างจังหวัดไม่มีเงินกลับบ้านผมจึงให้เงินเขาไปจำนวนหนึ่งเพื่อใช้เป็นค่าเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเมื่อผมกลับบ้านก็เล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาฟังและเขารู้สึกเป็นสุขใจอย่างมากต่อมาอีก6สัปดาห์ผมเห็นรูปของเขาในหน้าหนังสือพิมพ์ของคริสเตียนเนื่องจากว่าตำรวจตามจับตัวเขาในข้อหานักต้มตุ๋นหลอกเงินจากคนอื่นและเขาได้หลอกเงินศิษยาภิบาลคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันผมก็โทรศัพท์ไปหาศิษยาภิบาลอีกท่านหนึ่งที่ผมเคารพซึ่งก็ได้พบกับชายคนนี้เช่นเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ให้เงินแก่เขาเนื่องจากว่าท่านรู้เท่าทันนักต้มตุ๋นคนนี้และท่านบอกกับผมว่าท่านเจอเหตุการณ์นี้มาหลายครั้งแล้วแต่ผมก็รู้ว่าคนประเภทนี้เป็นคนที่ไม่สามารถรักได้นี่คือประสบการณ์ของผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางการดร.แม็กกี้ครับตอนนั้นก็เป็นศิษยาภิบาลครั้งแรกนะเจอประสบการณ์อย่างนี้รักก็รักนะครับแต่ขอมีวิจารณญาณด้วยอาจารย์เปาโลบอกว่าขอให้ความรักของท่านเจริญยิ่งยิ่งขึ้นแต่ให้ความรักนี้มาพร้อมกับวิจารณญาณด้วยเมื่อต้องเจอกับคนหน้าใหม่ๆที่ไม่รู้จักมาก่อนก็ต้องอธิษฐานกับพระเจ้าว่าในกลุ่มคนเหล่านี้มีคนที่สามารถช่วยเหลือเขาได้และคนที่พร้อมจะแทงข้างหลังขอพระเจ้าโปรดประทานสติปัญญาในการที่จะแยกแยะบุคคลสองประเภทนี้ให้ได้นี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับเราเหมือนกันนะครับในการคบหาสมาคมพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยในข้อนี้นะครับให้สำเร็จขึ้นกับชีวิตของพวกเราด้วยข้อ10ครับเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดและเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์และไม่เป็นที่ติได้ในวันแห่งพระคริสต์พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นข้อยากที่ต้องการคำอธิบายเมื่อผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐประเสริฐสุดประเสริฐอย่างเดียวไม่พอครับประเสริฐที่สุดอาจารย์เปาโลหมายความว่านะครับให้ท่านลองดูว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้รู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราหลายครั้งครับที่เราต้องตัดสินใจเลือกมีทางเลือก2ทางที่เป็นไปได้ครับทางไหนที่เราจะเลือกเราก็ไม่รู้ครับที่เราไม่รู้คือเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าทรงนำเรายังไงในทางเลือกที่ต้องตัดสินใจทางที่หนึ่งหรือทางที่สองพระเจ้าก็ไม่ได้ให้ทูตสวรรค์มาปรากฏแล้วก็บอกเราตรงๆนะครับหรือไม่มีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงให้รู้ว่าควรจะไปทางไหนในที่นี้ข้อสิบบอกว่าเราต้องลองดูเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดเรื่องนี้ครับมีนักธุรกิจก็เล่าว่าเขามีทางเลือก2ทางเขาเลือกทางหนึ่งแต่ปรากฏว่าไม่ประสบผลสำเร็จเขาก็กลับมายังที่เดิมครับแล้วก็เลือกอีกทางหนึ่งเขาก็สามารถแน่ใจได้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าในทางที่เลือกนั้นมันเป็นยังไงพระเจ้าให้เราลองดูในทางของพระองค์ นี่เป็นวิธีนะที่พระองค์นำเราด้วยครับในข้อ10นี้ครับและเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์และไม่เป็นที่ติและไม่เป็นที่ติคำว่าไม่เป็นที่ตินี้ครับเป็นคำที่น่าสนใจหมายถึงไม่มีรอยตำหนิในสมัยนั้นนะครับคือสมัยอาณาจักรโรมันเป็นเจ้าโลกนั้นคนสมัยนั้นครับก็เข้มแข็งแล้วก็ดุก็ทำลายอารยธรรมสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เข้าไปสถานที่ต่างๆที่แสดงถึงอารยธรรมกรีกนะครับซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยโบราณพอโรมันนะมาแทนนะครับก็ทำลายอารยธรรมกรีกครับเมืองต่างๆในแถบเอเชียไมเนอร์เนี่ยก็คงเหลือร่องรอยหลักฐานเป็นสิ่งปรักหักพังครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปชาวโรมันก็นึกถึงการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างแล้วก็โบราณวัตถุที่ถูกทำลายเหล่านี้พวกเขาใช้ขี้ผึ้งในการประสานรอยร้าวแล้วก็ประสานชิ้นส่วนที่แตกหักซึ่งขี้ผึ้งนี่ครับช่วยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ให้ปรากฏร่องรอยของการแตกหักมีคนหลายคนซื้อหาสิ่งเหล่านี้เพื่อไปประดับบ้านแล้วก็สวนเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็มีราคาแพงเมื่อเวลาผ่านไปนะครับวันดีคืนดีอากาศร้อนจัดขี้ผึ้งที่เป็นตัวประสานรอยแตกเหล่านี้ก็หลอมละลายก็ทำให้วัตถุนั้นที่ยึดติดกันด้วยขี้ผึ้งครับมันก็แตกอีกครั้งหนึ่งและเห็นนะครับว่าวัตถุนั้นมีร่องรอยแล้วก็มีตำหนิเรื่องนี้อาจารย์เปาโลได้เตือนเรานะครับให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์และจริงใจปราศจากข้อตำหนินะครับและไม่เป็นที่ติได้หมายถึงปราศจากตำหนิเรื่องนี้ก็สอนนะครับเราไม่สามารถเทศนาเพื่อตำหนิติเตียนใครได้มีคนมากมายตำหนิอาจารย์เปาโลในการเทศนาสั่งสอนของท่านและนี่คือเหตุผลที่ว่าเหตุใดผู้เชื่อจึงควรอธิษฐานเพื่อศีลภิบาลของตนในเวลาที่เขาเทศนานะครับถ้าเขาเทศนาตามพระวจนะของพระเจ้าแน่นอนว่าถ้อยคำนี้จะต้องเป็นการตักเตือนว่ากล่าวเพื่อให้คนปราศจากตำหนิศีลภิบาลต้องการสนับสนุนจากท่านด้วยคำอธิษฐานข้อ11จะได้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่พระเจ้าจะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมผลของความชอบธรรมนี้คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ผลิตผลในชีวิตของคริสเตียนนะครับในพระธรรมกาลาเตียบทที่5ข้อ22บอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆประการนะครับต่อไปครับก็เป็นความรับผิดชอบที่มีต่อข่าวประเสริฐนะครับในข้อ12ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่าการทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแพร่กว้างออกไปเมื่อคริสเตียนชาวเมืองฟิลิปปีได้ทราบข่าวว่าอาจารย์เปาโลครับถูกจองจำในคุกพวกเขาก็ฝากข่าวสารผ่านมาทางศิษยาภิบาลของเขานะครับศิษยาภิบาลของเขาชื่อว่าเอบาโฟติทัสน่าเสียดายครับที่อาจารย์เปาโลถูกจองจำและไม่มีโอกาสได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐอาจารย์เปาโลก็บอกแก่เขานะครับในข้อนี้ว่าเราต้องการให้พวกท่านรู้ว่าข่าวประเสริฐกำลังแพร่ออกไปและสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นไม่สามารถหยุดยั้งข่าวประเสริฐได้แต่ในทางตรงกันข้ามกลับทำให้ข่าวประเสริฐแพร่ออกไปอีกท่านอธิบายเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในข้อ13จนประจักษ์ทั่วกันในหมู่ผู้คุมและคนอื่นว่าการที่ข้าพเจ้าถูกจองจำนั้นก็เพื่อประคิดพระราชวังกลับกลายเป็นศาลตัดสินของซีซาร์นะครับในพระธรรมกิจการบทที่28ข้อ16ได้บอกแก่เราว่าครั้งพวกเรามาถึงกรุงโรมเขายอมให้เปาโลอยู่คนเดียวต่างหากให้ทหารคนหนึ่งคุมไว้อาจารย์เปาโลถูกขังไว้ในบ้านของทหารโรมันคนหนึ่งในตอนที่อาจารย์เปาโลกลับใจเป็นคริสเตียนนะครับพระคริสต์ตรัสกับอาจารย์เปาโลว่าจะเป็นผู้นำข่าวประเสริฐไปถึงคนต่างชาติปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ15 ในตอนนี้อาจารย์เปาโลได้นำข่าวประเสริฐแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางโดยรวมถึงชาวโรมันซึ่งเป็นคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวเหมือนอาจารย์เปาโลตอนนี้ท่านก็ถูกคุมตัวโดยทหารโรมันการคุมตัวนี้ครับก็มีการผลัดเวรกันคุมทุกๆ4ชั่วโมงอาจารย์เปาโลไม่คิดหรือคิดอะไรก็ไม่รู้ที่เจอแบบนี้แต่ที่ทราบนะครับในข้อนี้ก็คือว่าท่านประกาศข่าวประเสริฐนะครับจนประจักษ์ทั่วกันในหมู่ผู้คุมและคนอื่นๆว่าการที่ข้าพเจ้าถูกจองจำนั้นก็เพื่อประคิดนี่คือสิ่งยืนยันข้อแรกที่อาจารย์เปาโลบอกว่าการถูกจองจำของท่านนั้นมีประโยชน์อาจจะอยู่ที่ไหนก็มีประโยชน์และไม่สามารถหยุดยั้งข่าวประเสริฐของพระกิดาครับแต่มากกว่านั้นท่านยังสามารถประกาศข่าวประเสริฐในบ้านของนายร้อยซึ่งเป็นทหารของจักรพรรดิซีซาร์ด้วยครับเท่านั้นยังไม่พอครับอาจารย์เปาโลยังได้ทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จได้อีกด้วยในข้อ14ข้อต่อมานะครับและพี่น้องส่วนมากได้เกิดความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องด้วยการจำจองของข้าพเจ้าและพวกเขามีใจกล้าขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าโดยปราศจากความกลัวเมื่อเกือบ 2,000 ปีครับช่วงนั้นเขาเรียกว่าเป็นคริสตจักรยุคแรกคนมากมายก็ยินดีจะออกไปเป็นพยานเล่าเรื่องของพระคริสต์แต่หลังจากที่เห็นการประกาศที่เกิดผลของอาจารย์เปาโลครับพวกเขาอาจพูดว่าฉันไม่สามารถทำอย่างอาจารย์เปาโลได้ครับตราบเท่าที่อาจารย์เปาโลยังมีโอกาสในการประกาศเผยแพร่อย่างกว้างขวางครับคนเหล่านี้จะรู้สึกว่าพวกเขาทำได้ไม่ดีพอแต่เมื่อพวกเขาได้ยินว่าอาจารย์เปาโลตอนนี้ประกาศไม่ได้เพราะว่าติดคุกอยู่ครับผลที่ตามมาคืออะไรครับคนเหล่านี้ก็ลุกฮือขึ้นร่วมมือร่วมใจการประกาศข่าวประเสริฐแทนอาจารย์เปาโลด้วยใจกล้าครับเหตุนี้แหละครับอาจารย์เปาโลจึงได้บอกนะครับในข้อ14นี้ล่ะครับและพี่น้องส่วนมากได้เกิดความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าหนึ่งด้วยการจำจองของข้าพเจ้าและพวกเขามีใจกล้าขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าโดยปราศจากความกลัวผลดีประการต่อมาแม้ท่านจะไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับแต่เราก็สามารถทราบได้จากประวัติศาสตร์ก็คือว่าในขณะที่อาจารย์เปาโลอยู่ในคุกท่านได้ใช้เวลาในการเขียนจดหมายฝากจากคุก4ฉบับที่เราทราบนะครับเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีฟิลิโมนซึ่งจดหมายเหล่านี้ครับ4ฉบับนี้เป็นจดหมายที่ดีมากและก็หนุนใจเราจนทุกวันนี้ผมแน่ใจว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่เลือกใช้สถานการณ์อย่างนี้เพื่อให้อาจารย์เปาโลเนี่ยสั่งสอนคริสเตียนในวิธีการอื่นๆดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงสามารถพูดได้ว่านะครับการทั้งปวงที่อุบัติแก่ข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแพร่กว้างออกไปให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการนี้ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ฉันมนมองอยู่ในจองจำน้ำตาร่วงรินชาวคำเจ็บช้ำดวงใจคืนคมมองกลัวพ้องร้องครางรังมันยิ่งปวดตรวจร้าวระบมช้ำตรมอุราเตือนถึงความหลังก่อนครั้งสุขสันต์ฉันมีเสียงเพลงในบ้านช่ำหวานสุดพันระนาวเคยสุขสันต์ทุกวันเวลายายเปลี่ยนไปเป็นน้ำตานิจจาโทคนอย่างฉันมองโซ่ตรวนปันป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ จดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอันนั้นแม้มันมีทุกข์อาโคใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนสุดท้ายลงนามเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่พร้อมโศกคล้ายดังกับฉันปั่นป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อโคใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงนามเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่หอมโศกคล้ายดังกับฉัน